Rádio Praha, zprávy.
Antimonopolní úřad se nebude zabývat tendrem na vojenské transportéry. Policie odložila případ vraždy kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. V Bílovci hořela galvanovna, zasahovalo 10 požárních jednotek. U poslechu Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Po vánoční pauze by se opět během dneška mohla pohnout vyjednávání o nové vládě. Připustil to premiér a šéf ODS Mirek Topolánek a první místopředseda občanských demokratů Pavel Bém. Podle nich by dnes koalice mohla vyřešit spory o složení kabinetu. Některým občanským demokratům se nelíbí, že se nejsilnější politická strana vzdala ve prospěch svých koaličních partnerů klíčových křesel ve vládě. Lidovci mají podle Topolánkova návrhu získat ministerstvo financí a pro místní rozvoj. Zelení trvají na postu ministra zahraničních věcí. Měl by se jim stát senátor Karel Schwarzenberg. Proti tomu měl ale výhrady i prezident Václav Klaus. Podle něj by jmenování Schwarzenberga do této funkce mohlo narušit česko-rakouské vztahy. Senátora naopak podpořil ex-prezident Václav Havel. Myslí si, že by byl i vhodným kandidátem na prezidenta republiky. Antimonopolní úřad se nebude zabývat mnoha miliardovým tendrem na armádní transportéry, rozhodl o tom krajský soud v Brně. Podle soudu se totiž zákon o veřejných zakázkách nevztahuje na tendry na zbraně. Soud současně zamítl žalobu neúspěšného účastníka soutěže finské společnosti Patria. Největší vojenskou zakázku v historii země vyhrála rakouská firma Steyr. Armádě má dodat 199 transportérů za téměř 24 miliard korun. Policie odložila případ lednové vraždy kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. Potvrdil to mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Martin Omelka.
Mohu potvrdit informaci, že policejní orgán odložil podezření ve věci zavraždění poškozeného Mrázka, neboť se nepodařilo zjistit takové skutečnosti, které by vedly k stíhání konkrétní osoby.
Podle mluvčí útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Blanky Kosinové však vyšetřování pokračuje a v případě, že se objeví nové skutečnosti, bude znovu otevřen. Františka Mrázka policie v minulosti podezírala z řady trestných činů, včetně objednání vraždy. Nikdy ale nebyl usvědčen. Spolu s Tomášem Pitrem a dalším kontroverzním podnikatelem Miroslavem Provodem podle tisku v 90. letech kupovali desítky firem. Za nejasných okolností získali v roce 2000 i Ústeckou Setuzu. Tomáš Pitr již dříve v médiích naznačil, že Mrázek byl zavražděn právě v souvislosti se Setuzou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pediatři budou Všeobecné zdravotní pojišťovně vracet 10 000 korun. Lékaři, kteří překročili limity stanovené úhradovými vyhláškami, by měli zaplatit částku v průměru 60 000 korun. Očkování a preventivní prohlídky, kvůli kterým peníze přečerpali, přitom podle předpisů nesmějí odepřít. Důvod, proč budou muset dětští a dorostoví lékaři peníze vracet, vysvětluje ředitel VZP Pavel Horák.
Pololetí vyhláška stanovila, že maximální objem úhrad se může zvýšit o 3,5% a to platí pro všechny lékaře a zdravotnická zařízení. Takže vlastně my limitujeme objem úhrad tímto procentem, jinak vlastní regulace, to znamená na léky předepsané nebo na vyžádanou péči, tak ty my jsme se jí dohodli s poskytovateli, že uplatňovat nebudeme. Takže v podstatě jenom omezujeme výši úhrad dle platné vyhlášky.
10 hasičských jednotek zasahovalo v noci při rozsáhlém požáru v galvanizační dílně společnosti Masak v Bílovci na Novojičínsku. Ošetřeni museli být dva profesionální hasiči, kteří se nadýchali z plodin. Příčinu vzniku požáru odborníci vyšetřují. V dílně hořely hlavně silně zředěné roztoky chemikálií z galvanizačních lázní. Mimo areál se ale žádné toxické látky nedostaly. Herci činohry Národního divadla v Praze vyzvali otevřeným dopisem ministra kultury Martina Štěpánka, aby odvolal z funkce dočasného ředitele divadla Jana Mrzenu a nahradil ho kvalifikovanou osobností. Chtějí také, aby ministr vypsal nové výběrové řízení. Mezi signatáři jsou například Vlasta Chramostová, Ondřej Pavelka, Iva Janžurová, Miroslav Donutil nebo Saša Rašilov. Herci pohrozili tím, že vyhlásí stávkovou pohotovost. A na závěr ještě krátce o počasí. Bude slunečno s teplotami od 0 do 4 stupňů. Noc bude jasná, jen v nížinách počítejte s mrznoucími mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty minus 4 až minus 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
První českou polární stanici čeká slavnostní otevření. V Česku možná budeme mít třetí orloj. Tenista Štěpánek šokoval veřejnost, nechce reprezentovat. Tak to jsou hlavní témata naší dnešní relace. Nebude samozřejmě chybět ani přehled tisku a jako každý rok, ani letos jsme nezapomněli na hudební pozdravy našim posluchačům. Tolik programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Relací vás bude provázet Zdeněk Vališ. Do Antarktidy odjela v úterý výprava českých vědců. V lednu tam slavnostně otevřou první českou polární stanici, jejíž vybudování trvalo 6 let. Během dvouměsíčního arktického léta chtějí vědci mimo jiné zkoumat důsledky globálního oteplování. Vybudováním stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě se Česko zařadilo mezi vyspělé státy světa, podílející se na výzkumu ledového kontinentu. Nad celým projektem antarktické stanice má patronát Masarykova univerzita v Brně. Z moravské metropole je také polovina účastníků výpravy. Někteří z geologů, biologů, geografů a dalších expertů nebudou v Antarktidě nováčky. Třeba profesor Pavel Prošek míří na ledový kontinent už po 9. Jedním z hlavních úkolů českých vědců bude studovat, jak příroda reaguje na oteplování, jak se mění podmínky na území, z něhož ustoupil tající ledovec. To už zkoumali čeští vědci během výstavby stanice. Začátkem letošního roku byl jedním z jejich prvních obyvatel profesor Jiří Komárek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Třeboni. Ani on není v Antarktidě nováčkem. Ještě před výstavbou české stanice na ostrově Jamese Rosse působil na polské polární stanici. Jak řekl Jiří Komárek Rádiu Praha, globální oteplování je v Antarktidě zcela zřetelné.
Byl jsem dvakrát na té polské stanici Henryk Arctowski. Tam je hned kousek za stanicí je veliký ledovec a ten evidentně za ty 2 roky tedy ustoupil. Co se týká i toho Jamese Rosse, to byl ostrov, který byl spojen ještě před několika málo desetiletími s antarktickým poloostrovem, s souvislou a nerostávající ledovou pokrývkou, která pokrývala ten průliv toho prince Gustava mezi ostrovem James Ross a antarktickým poloostrovem. Ta nyní vymizela. To je nyní volná cesta mořská, kudy se dá projet. Tam je volná voda, aspoň teda v letním období.
Čeští vědci budou v Antarktidě samozřejmě shromažďovat rovněž klimatologická data. To je podle profesora Komárka přímo povinnost každé polární stanice.
Tato oblast je u nás velice dobře zajištěna přímo s vedením celé té stanice. Ředitelem, se dalo říct, celé té stanice je profesor Pavel Prošek, vedoucí katedry geografie na Přírodovědské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Vybudováním stále základny v Antarktidě se Česká republika stala jedním ze států, které mohou rozhodovat o celém kontinentu. Co by měla podle profesora Komárka prosazovat Česká republika?
Samozřejmě Antarktida je teď pod velkým tlakem různého využití. Můj osobní vztah je, že ten statut jako kontinentu rezervovaného pro vědecký výzkum by měl být zachován, seč to jen půjde. Protože je to kontinent nesmírně krásný, ale taky nesmírně křehký. Ekologické vazby jsou tam velice vyhraněné, ale tím jsou taky velice náchylné k různým zásahům a velice ohrožené. A proto doufám teda, že to převáží a názor zachovat Antarktidu pro vědecký výzkum, ten, který má pro lidstvo nesmírný význam.
Vraťme se ale ještě k české expedici. Její členové asi oslaví nový rok na cestách. V úterý vyjeli z Brna na letiště do Vídně. Čeká je cesta do Chile, odtud zamíří do Patagonie, pak letadlem argentinské armády poletí na ostrov Seymour, tam přesednou na vrtulník, který je dopraví až na ostrov James Rosse. V Česku možná přibude třetí orloj, a to na Vysočině, v bývalém hornickém městě Jihlavě. Na které budově a co bude znázorňovat, to jsou otázky pro Zdeňku Kuchyňovou.
Jedním z nejznámějších orlojů na světě je staroměstský orloj v Praze. Byl zkonstruován začátkem 15. století a nejzajímavější je astronomická část ukazující polohy nebeských těles. Neodmyslitelné je i pohyblivé procesí apoštolů. Další orloj je součástí olomoucké radnice. Také on pochází z 15. století a současná podoba je od Karla Svolinského. Celý orloj je umístěn na pozadí mozaiky, která znázorňuje jízdu králu, horníka a chemika. A jaký bude jihlavský? Měl by být v hodinové věži bývalého jezuitského areálu v centru města. Jihlava by se tak stala dalším městem, které by se orloje mohlo chlubit. A co vše na orloji najdeme, ptáme se architekta Jaroslava Huňáčka.
Jednak ten zodiák, což je klasický zvěrokruh, pak některé pohyblivé postavy spojené vlastně s historií města Jihlavy, jako je Přemysl Takr II. Nebo Zikmund, takže by tam byly figury a samozřejmě hodinový stroj velký a pak vlastně místo kopule, která tam kdysi bývala a teď tam není, by tam byla taková v podstatě pohyblivá země koule, takže docela zajímavá věc.
Z čeho by byly sochy vyrobeny?
Kujný bronz, to znamená de facto stylizované postavy historické vlastně v kujné bronzi, tak aby to nějakým způsobem vypadalo a bylo zároveň poznat, o koho jde. Takže spíš umělecká kovařina nebo výtvarničina.
Co říkají na orloji v Jihlavě památkáři?
Tím jezuitským areálem se zabývám vlastně jako architekt už asi 10-12 let a hned v té první fázi vlastně té přestavby, když to odezdala armáda, tak jsem uvažoval, že tato hodinová věž je na něco takového připravená. Aspoň tak mi to připadalo, že když to ty jezuiti stavěli, že měli nějaký záměr tam něco dát, takže jsem měl od začátku snahu, aby ten orloj tam byl, ale až po 10 letech letos na jaře se mi podařilo přesvědčit Národní památkový úřad, že ta myšlenka není až tak úplně od věci a postupně vlastně ty památkáři se zjeli s tou myšlenkou, že by jsme do toho šli.
Celý areál by podle architekta Jaroslava Huňáčka měl být za přispění evropských dotací dokončen přibližně v roce 2010 a tak už za pár let možná bude nad Jihlavou znít nový orloj.
Tenista Radek Štěpánek šokoval veřejnost, ačkoliv se jeho návrat po 3 letech do Davis Cupového týmu bral za hotovou věc, on sám nadělil kolegům, nehrajícímu kapitánovi, svazovým činovníkům a v neposlední řadě i fanouškům nepříjemný dárek pod stromeček. S definitivní platností se totiž zřekl reprezentace v Davisově poháru. Více už Jan Hloch.
Přitom necelých 24 hodin před vydáním tiskového prohlášení, prostřednictvím kterého ukončil svou reprezentační kariéru, ještě na adresu svého možného startu vyhlašoval.
Tak já jsem s kapitánem nemluvil ještě, takže zatím k tomu nemám co říct.
A vy sám osobně měl byste chuť do Davis Cupu?
Já jsem ještě s ním nemluvil, proto bych nerad teďka do médií spekuloval o tom, jestli nastoupím, nenastoupím a určitě se to v brzké době se to rozhodne.
Místo navázání spojení s nehrajícím kapitánem Jaroslavem Navrátilem však Štěpánek vydal zmíněné tiskové prohlášení, po kterém už bylo jakékoliv jednání zbytečné. Od jeho slov se ostře distancoval Český tenisový svaz, který ústy svého prezidenta Iva Kaderky Štěpánkovi vzkázal. Toto rozhodnutí je pohrdání českým tenisem, spoluhráči, funkcionáři i fanoušky. ČTS splnil všechna jeho přání a podmínky s výjimkou jediné, jmenování Petra Kordy nehrajícím kapitánem, což nepřicházelo v úvahu kvůli jeho dopingové minulosti. Rozčarován ze Štěpánkova přístupu byl pochopitelně i samotný nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.
Já si myslím, že to prohlášení svědčí k tomu, že Radek určitě v žádný případě nechtěl Deviske brát, nechtěl naši Českou republiku reprezentovat, protože já jsem s ním osobně před 3 týdny mluvil, že se vrátíme k Deviske. Myslím si, že 2 měsíce dopředu před Deviskem je dostatečná doba. A slíbil mi, že po horách se mi ozve, neozval se. Teď v úterý jsem mu zavolal, jak se situace vypadá, on reagoval tak, jak reaguje. A samozřejmě myslím si, že je to velká škoda, ale na druhé straně si myslím, že se s tím musíme poprat. Máme plno mladých hráčů, utkání je to velice těžké, ale myslím si, že máme podporu diváků a máme povrch Antuku a myslím si, že ty Američany můžeme v takové sestavě porazit.
Navrátil se také kategoricky vymezil proti Štěpánkovým slovům, že jeho konec má příčinu v blíže nespecifikovaných mocenských hrách na svazu.
Radek kolem sebe kope. Samozřejmě si všichni sportovní fanoušci dobře ví, že nechtěl reprezentovat za Cyrila Cuka, pak měl problémy s panem Kaderkou, nakonec má problémy se mnou. Já jsem ho trénoval a myslím si, že já jsem s ním nikdy problémy neměl a vše nasvědčuje tomu, že reprezentovat prostě nechce a nebude a myslím si, že v Deviske půl toho moc neodehrál na to, aby v takovéhle době nám v tom Deviske půl nepomohl.
A na řadě je teď nahlédnutí do denního tisku. V tom středečním vybírala Milena Štráfeldová.
Prezident se mýlí, když mě má za občana Rakouska, říká v rozhovoru pro Mladou frontu dnes senátor Karel Schwarzenberg. Komentuje tak výhrady, které měl Václav Klaus k jeho nominaci na post ministra zahraničních věcí v novém kabinetu Mirka Topolánka. Schwarzenberg připomíná, že rakouské občanství nikdy nepřijal a naopak se nevzdal toho českého. Právě do Rakouska se Schwarzenbergova rodina uchýlila po komunistickém puči v roce 1948 a Schwarzenberg tam přes 40 let žil. Senátor připustil, že za Klausovými výhradami mohou být i jiné důvody, například v Česku zažité předsudky vůči šlechtě a emigrantům. Roli může hrát i to, že Schwarzenberg pracoval jako kancléř pro bývalého prezidenta Václava Havla. Ten považuje Karla Schwarzenberga za vhodného kandidáta i na prezidentský úřad. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu dostal podle Hospodářských novin pod stromeček skvělý vánoční dárek. Velitel Jan Kubice a 2 další příslušníci útvaru nebudou obžalováni za to, že těsně před volbami předali poslancům tajnou zprávu o prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Bylo by ale lepší, kdyby případ šel před soud, míní komentátor deníku. Nesnad proto, že by Kubice a spol. Měli být odsouzeni, ale proto, že proces by alespoň z části proběhl před zraky veřejnosti. Dozvěděli bychom se tak například, proč ministerská inspekce odposlouchávala téměř 5 desítek telefonních čísel a v neposlední řadě také to, kdo Kubiceho zprávu pustil médiím, protože z vyzrazování důvěrných informací se stal povážlivý nemrav. Lidové noviny informují o takzvané hexavakcíně, která dětem od nového roku ušetří 7 očkování. Budou tak chráněny například před záškrtem, tetanem, žloutenkou typu B a dětskou obrnou. Látka, kterou budou očkováni všichni novorozenci, vyjde celkem na 6 000 korun. Očkování přitom hradí stát. Hlavním důvodem zavedení nové očkovací látky je podle lékařů její šetrnost. I v kombinované podobě představuje pro dětský organismus menší zátěž než dosud používané očkovací látky. Dalším důvodem bylo doporučení Světové zdravotnické organizace, aby Česká republika změnila dosavadní způsob očkování proti dětské obrně. Česko totiž patří k posledním vyspělým zemím, kde se proti této nemoci očkuje takzvanou živou látkou, tedy se všemi přidruženými riziky. Do Česka se po staletích vracejí vlci. informuje o tom deník Právo. Vlci se po 150 letech vrátili do Horní Lužice v sousedním Německu a daří se jim tam zjevně velmi dobře. Je jen otázkou času, kdy přejdou hranici do Česka. Na české straně hranice v Lužických horách jsou přitom rezervace chráněných kamzíků. Podle odborníků však zdravým zvířatům nehrozí nebezpečí. Kamzíci jsou prý dostatečně vybaveni na to, aby dokázali před vlky utéci. Vlci budou lovit jen nemocná a oslabená zvířata, dodává deník Právo.
Posloucháte Rádio Praha.
Milí posluchači, blíží se konec roku a kromě silvestrovských oslav je čas na bilancování a poděkování. A to bychom dnes chtěli udělat i my. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Jsme rádi, že jsme vám i v tomto roce mohli přinášet informace a zajímavosti z České republiky a že jste nás poslouchali ať už na krátkých vlnách nebo na internetu, kde počet vašich návštěv měsíc od měsíce roste. Tento rok jsme vám kromě obvyklých rubrik nabídli o státních svátcích pořady, z nich se některé na internetu umístily mezi nejposlouchanějšími v minulých měsících. Zároveň jsme naši rozhlasovou nabídku rozšířili o speciální pořady, které vysíláme na vybraných frekvencích každou sobotu. Dozvíte se v nich o folkloru, vědě a technice, uslyšíte výběry rozhlasových her a dramatizací, přijíždíme na návštěvy regionů a informujeme o místních zajímavostech. Česká redakce pro vás také připravila soutěž, ve které máte uhodnout jméno umělce. Velice nás těší váš zájem i odpovědi a už brzy po novém roce se dočkáte i vyhlášení vítěze. Chtěli bychom také poděkovat za dopisy a e-maily, které nám posíláte, a naše poděkování bude mít formu hudebního dárku všem, kteří nás posloucháte, všem, kteří nám píšete, jako jsou například pan Eliáš z Austrálie, paní Leblová ze San Diego, pan Friedl z kanadského Quebecu či pan Janouk z Montrealu, kterému naším prostřednictvím přeje jeho rodina vše nejlepší. Pozdravujeme i naše námořníky, kteří jsou roztroušeni na lodích po celém světě, všechny, kteří v zahraničí pracují či studují, i všechny, kteří nás jen náhodou na rozhlasových vlnách právě teď zachytili.
O půlnoci, když láme se rok jako chléb, sánu si na teplu ucítí. To tepe krev slepého hodináře. A je to zvláštní pocit, a je to zvláštní pocit sám sebe vyrvat z kalendáře. Na obloze svá pírka rozprostřel páv, půlnoc je chvíle prvních agenturních zpráv. Slibů do nového roku. Svět jako po narkóze, svět jako po narkóze vstal a volá do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosů nabrousí, šašek cikne čineli a lidé přejou si šťastný. Šťastný, šťastný a veselý. Rozcuchaná holčičko z Bangladéše už tě nikdo nikdy neučeše. Jsi moje nejsmutnější lonská fotka. Láska je vyprodána, láska je vyprodána.
Chtěli bychom také poděkovat za spolupráci našim partnerským rozhlasům, které vysílají pro české menšiny. Za všechny jmenujeme rádio Daruvar v Chorvatsku, australské SBS Sydney a Melbourne, rumunské rádio Temešvár, soukromé rádio Slnce v srbské Bele Cerkvi či ukrajinský Žitomír. I na jejich vlnách máme možnost oslovovat české posluchače. Ještě jednou díky.
zastavíme čas a začnem ten svět vnímat, tak pravda kolem nás se náhle promění. Až zastavíme čas a začnem se líbit dívat, tak uvidíme svát. Se nocí, tam vidíš jejich duše, jak v pláči tě prosí, aby mohli v klidu spát. Ten pole tě skolí, jak tichá střelba zkuše, možná trochu to bolí, ale nemusí se bát. Až se stavíme čas a začnem ten svět vnímat, tak pravda kolem nás se náhle promění. Zastavíme čas a začnem se líbit dívat, tak uvidíme zás, co jsme vidět nechtěli. Ženem se touhu přes obavy svých vlastních stínů, cestou tak dlouhou, že ji nestačíme znát. A přízraky noci, co bloudí krajinou našich splínů, pod vyšší mocí se nakonec nám sami začnou spát.
A to už je skutečně vše, co jsme pro vás v našem vysílání připravili. Chtěl bych ještě připomenout, že k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu se můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
Když hledáme vinu, tak se naučíme lhát. Tak pro co tu žijem, jak noci jen vyjem a pořád jsem se ptám. Jen slova bez činů, když hledáme vinu, tak se naučím a lhát.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners,